Aici Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 6 martie, la prânz. Pentru orice evoluție, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europa Libere pe rețelele de socializare. Ultima săptămână a fost marcată de declarații tensionate, reproșuri ale administrației Trump la adresa liderului de la Kiev, Volodymyr Zelensky, pe fonul evoluției războiului declanșat de Rusia, decizia Statelor Unite de a întrerupe ajutorul militar pentru Ucraina și un discurs în Congres ținut de liderul de la Casa Albă, care a spus, între altele, că ar fi primit o scrisoare de la președintele ucrainian în care acesta anunță că este pregătit să colaboreze cu administrația de la Washington pentru a pune capăt războiului și a obține o pace care să dureze. În același context, Uniunea Europeană a anunțat un plan de înarmare a Europei în valoare de 800 de miliarde de euro, care cuprinde și un ajutor militar imediat pentru Ucraina. Două vizite importante au avut loc la Chișinău pe parcursul săptămânii, cea a președintelui Consiliului European Antonio Costa și a președintelui interimar al României Ilie Bolojan. Prima întâlnire oficială din ultima zi a lui februarie dintre președintele american Donald Trump și liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, în timpul căreia ar fi urmat să fie semnat un acord de exploatare a resurselor minerale ale Ucrainei în schimbul garanțiilor de securitate față de agresiunea militară a Rusiei pe care o poate oferi Statele Unite, a fost calificată drept un dezastru diplomatic de către experți. Au fost un eșec, a titrat presa. Discuțiile transmise în direct au degenerat după un schimb de replici între președintele și vicepreședintele american și oaspetele ucrainean. Cei doi i-au reproșat lui Volodymyr Zelensky că nu ar fi suficient de recunoscător pentru sprijinul militar al Statelor Unite, vital pentru apărarea Ucrainei de agresiunea militară a Rusiei, avertizându-l că îl pot suspenda în orice moment, lucru ce s-a întâmplat câteva zile mai târziu. Imediat după disputa diplomatică de la Washington la Londra, a avut loc un summit pentru apărarea Europei, în care premierul britanic a anunțat o serie de pași importanți pentru a ajuta Ucraina. Igor, toată această avalanșă de evenimente care vizează războiul din Ucraina au culminat cu un discurs în Congres al lui Donald Trump, în care acesta a anunțat că ar fi primit o scrisoare de la Volodymyr Zelensky și care se spune că Kievul este gata să colaboreze și să reia discuțiile pe marginea exploatării resurselor minerale ale Ucrainei. Ce este clar din toată această dispută diplomatică care s-a produs la Washington și ce rămâne în ceață? Ce evoluție ar trebui să așteptăm în urma ei?
Din punctul meu de vedere, nimic nu este clar. Dimpotrivă, lucrurile au devenit și mai vagi. Înțelegem doar că există o înțelegere despre care nu știm nimic între administrația de la Washington și cea de la Kremlin, efectele care le-am văzut în cadrul adunării generale ONU și în cadrul Consiliului de Securitate ONU, în care, de fapt, Statele Unite ale Americii au luat partea a Rusiei. Scopul anunțat de președinte Trump fiind terminarea cât mai urgentă a războiului, pe care îl califică drept un conflict și nu ca o agresiune militară a Rusiei împotriva Ucrainei. De aici și disputa despre care ai vorbit, Elena, la întâlnirea lui Volodymyr Zelensky cu președintele Trump și vicepreședintele Vance la Washington, și de acolo am văzut că blestemul chinezesc, iată, ne ajunge să trăim în vremuri interesante, cu adevărat vremuri foarte interesante, în care nimic nu este clar, dar înțelegem că ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână va avea consecințe foarte, foarte importante asupra situației internaționale și cel mai interesant lucru, sigur că ne privește și pe noi, că suntem țară vecină cu Ucraina, nu știm care vor fi evoluțiile mai departe. A urmat declarația Washingtonului despre suspendarea suportului militar pentru Ucraina și deocamdată nu știm cât va dura această suspendare. Ea este critică pentru Ucraina, pentru că dacă vorbim de arme, atunci lucrurile sunt mai mult sau mai puțin ok. Înțeleg că Ucraina poate rezista cu armele și cu producția proprie a complexului militar al Ucrainei câteva luni de zile până la jumătate de an, dar este critică furnizarea datelor de recunoaștere, mai ales aerospațială pentru Ucraina. Și în același timp vedem că Rusia nu oprește atacurile asupra orașelor ucrainene, a infrastructurii temperaturii critice din această țară. Iar președintele Trump, iată, spune că odată cu primirea scrisorii din partea președintelui ucrainean, există premize pentru reluarea negocierilor, semnarea acelui tratat privind explorarea pe teritoriul Ucrainei ocupat de Federația Rusă a metalelor rare și așa mai departe, dar nu există niciun fel de referință la garanțiile de securitate pentru Ucraina pe termen lung în vederea stabilirii unei păci durabile.
Și în acest context există șanse ca relațiile dintre cele două state să se îmbunătățească în urma acestei dispute sau nu? Având aici, în vedere că se pregătește această vizită pentru săptămâna viitoare.
Aici lucrurile sunt mai clare, pentru că înțelegem că din scrisoarea lui Zelensky, Ucraina nu are altă soluție decât să meargă pe varianta propusă de Statele Unite, ceea ce nu știm. Și atunci când vorbim de ceața foarte densă care ne învăluie, este că nu știm ce stă în spatele înțelegerii dintre Statele Unite și Federația Rusă. Și lucrurile sunt oarecum grave, pentru că vedem că Putin păstrează o tăcere. Propaganda rusească s-a apucat să laude Statele Unite, ceea ce nu se întâmplă pur și simplu așa instantaneu. Acest lucru se face în mod conștient și asta îi face pe foarte mulți experți și eu împărtășesc acest punct de vedere că deocamdată ceea ce face administrația americană le convine rușilor, iar noi nu știm care este soluția finală. În această situație, sigur că ne îndreptăm privirile spre Bruxelles, spre Uniunea Europeană, dar cred că de-a lungul discuției noastre de astăzi atingem și aceste probleme.
Nicolae, taberele s-au împărțit. Unii l-au criticat pe Zelensky că s-ar fi lăsat pradă emoțiilor, alții dimpotrivă că președintele Trump și vicepreședintele Vance i-ar fi întins o cursă umilindu-l în fața lumii întregi pentru că acea întrevedere a fost transmisă în direct. Cine și ce a avut de câștigat, dacă a avut de câștigat ceva din toată această dispută diplomatică transmisă în direct în fața lumii?
A fost de fapt o ceartă, nu puteam să-i spunem dispută, argumente nu s-au preadus, Trump și Vance s-au repetat niște lucruri care le auzim de la propaganda rusă.
Dar a fost o ceartă premeditată sau
nu cred, am ascultat toată conferința de la început până la sfârșit, nu a fost o ceartă premeditată, unii consideră că s-a întins o cursă. Nu i s-a întins o cursă, dar Zelensky nu a putut suporta atunci când îi se spunea lucruri pe care le auzi în fiecare zi de la propaganda rusă. Adică era ciudat să vii în Statele Unite și să fii bombardat sau să-ți reproșeze tocmai ceea ce îi reproșează Rusia. Și atunci, de exemplu, când spui că dacă noi nu vă acordăm ajutor, războiul se încheie în 2 săptămâni. Zelensky zice, da, știu, put în zicea în 3 zile. Eu cred că asta i-a supărat. Zelensky era bătăios, să zicem așa. Dădea replici și dădea replici pertinente. Eu cred că caracterul combativ al lui Zelensky și eu cred că el avea dreptate în ceea ce spunea, fiindcă era pur și simplu insuportabil să auzi lucruri atât de nedrepte. Chiar și cu acel ajutor de 350 de miliarde de dolari din partea Statelor Unite, mai mult decât eu Europa, totuși datele obiective arată altceva, totuși Europa are ceva mai mult ajutor acordat Ucrainei decât Statele Unite. E adevărat că fără ajutorul Statelor Unite lucrurile devin nu tocmai fericite.
Dar când vorbim de ajutor, la ce anume trebuie să ne referim? Nu neapărat cel financiar?
Nu neapărat cel financiar, fiindcă financiar se rezolvă, dar anumite tipuri de armament pe care nu le poate propune Europa. De altfel, iarăși, date comparative arată că Europa a acordat Ucrainei mai multe avioane. E adevărat americane, dar americanii nu au acordat niciun avion. Avioanele erau europene. Tancuri, mașini blindate și așa mai departe. Din punctul ăsta de vedere, Europa stă mai bine, dar Statele Unite posedă anumite tipuri de armament care lovesc, să zicem, anumite ținte dincolo de linia frontului. Și și ceea ce spunea Igor, anumite date, informații privind mișcările trupilor ruse sau anumite obiective militare de pe teritoriul Rusiei. E adevărat că acum rețeaua de sateliți europeane intenționează să compenseze lipsa acestor date, dar Europa nu dispune de atâția sateliți cât dispun Statele Unite ale Americii. Ajutorul Statelor Unite, și spune Zelenski, este foarte important. Asta nu înseamnă că dacă Statele Unite au suspendat acest ajutor, în 2 săptămâni se încheie războiul, cum zicea Putin. De altfel, asta e, într-un fel, nu că amuzant, dar e ciudat că Putin spunea că dacă Statele Unite nu acordă ajutor militar Ucrainei, războiul se încheie în 2 săptămâni. Îi spunea lui Tucker Carlson așa ceva. A mai spus-o el de mai multe ori. Și dintr-o dată vii la Casa Albă și Trump repetă același lucru. Oricine ar fi în locul nostru ar da o replică, fiindcă nu este adevărat. Problema e că asta s-a întâmplat într-o conferință unde era mass media, unde vedea toată lumea lucrul acesta și desigur că a fost atins amorul propriu atunci când Zelenski dădea replici pertinente și a lui Vance, dar mai mult a lui Trump, desigur că a avut de suferit și atunci ei au decis să suspende acest ajutor. Zic că se face o analiză, nu știu ce, dar se vede că vorbește supărarea din ei, fiindcă în felul ăsta ei compromit Statele Unite ale Americii, cum s-a spus și în scrisoarea lui Lech Walesa, lui Adam Michnik și altor disidenți polonezi. Trebuie să fim recunoscători soldaților, eroilor ucrainieni, nu Statelor Unite că dă bani sau furnizează armament. E firesc să apere valorile libertății, democrației și ceea ce s-a întâmplat a ieșit ca un fel de tranzacție sau comerț, că noi vă dăm armament, voi ne dați metale rare, securitatea nu contează, contează securitatea pentru Ucraina. Și dacă zici și vânzi că faptul că noi încheiem acest acord privind metalele rare, că Statele Unite vor investi acolo, va opri Rusia să lovească, e iarăși o iluzie. Rusia a lovit fără să uite cine investește într-un teritoriu sau alta. Putin are această ambiție, idee fix să restabilească Uniunea Sovietică. Și aici, da, dacă am ști că există o înțelegere între Moscova și Washington privind împărțirea sferilor de influență, dar eu cred că nu există o asemenea înțelegere. Din declarațiile pe care le face Trump, pe care le-a făcut Vance, pe care le face Rubio, Statele Unite încearcă, nu să măgulească, dar cumva să lege o anumită relație cu Rusia, ca Rusia să se așeze la masa negocierilor și dacă Rusia nu va ține cont de aceste sugestii americane, atunci va urma presiuni asupra Rusiei, că nu ar exista intenții de a împărți cu Rusia sfere de influență. E adevărat că există intenții de a rupe Rusia de la China, ceea ce e o iluzie sau, cum să zic, e o naivitate într-un fel. Rusia stă bine apucată de China, nu se mai poate rupe de acolo. În cazul de față, eu cred că semnalul pozitiv e că s-ar putea ca Starmer, premierul britanic, președintele francez Macron și președintele ucrainean Zelenski să meargă în Statele Unite, să propună ei o anumită formă de armistițiu, cum să se ajungă la asta, dar Ucraina se înțelege că nu are alte ieșiri, cu toate că Europa promite și așa mai departe, dar trebuie să treacă timp până Europa va putea ajuta cu deplinătatea potențialului său Ucraina.
Atunci când vorbim despre comportamentul președintelui Zelenski la întâlnirea cu Trump, trebuie să luăm în considerație tot șirul de evenimente care a avut loc. Deci această întâlnire a fost precedată, așa cum spuneam, de adunarea generală a ONU, care a adoptat rezoluția promovată de către Ucraina, și asta a urmat după ce Consiliul de Securitate a adoptat documentul înaintat de Statele Unite. Și atunci ne uităm la acest document și ce descoperim? Statele Unite nu mai consideră Rusia agresor, Putin nu mai este criminal de război, și dacă aceste lucruri s-au întâmplat înaintea întâlnirii de la Casa Albă, putem înțelege starea emoțională a președintelui Zelenski, care spune, noi luptăm de 3 ani de zile, noi rezistăm. Sigur că cu ajutorul Statelor Unite și acum, în timpul acestei discuții, președintele Trump invocă pericolul celui de-al treilea război mondial, pe care chipurile vrea să-l pună pe umerii președintelui Zelenski, pentru că nu cedează cerințelor rusești. Și atunci este adevărat că Trump recurge la retorica pe care o folosește Putin, și asta ne lasă să credem că odată ce Rusia în toată această perioadă păstrează tăcerea, lucrurile cumva au fost convenite și Ucraina a devenit un fel de piesă de schimb. Iar aici lucrurile se complică și pentru noi, pentru că Rusia are ideologie care se numește Ruski Mir. Toate teritoriile fostei Uniuni Sovietice intră în presupusa sferă de influență. Dacă ne referim la toate aceste lucruri, noi înțelegem că Statele Unite acceptă formula că nu mai există dreptul internațional decât pentru țările mici și neputincioase, iar țările cu armă nucleară fac jocurile așa cum le convine lor. Deci fac abstracție de orice lucruri, și asta mă aduce la ideea despre care am discutat pe această platformă, că în luna decembrie nu a fost întâmplătoare acea așa zis masă rotundă convocată sub auspiciile Academiei de Științe din China, unde s-a vorbit despre o nouă structură a lumii multipolare în care statele deținătoare armei nucleare, deci, pot să-și permită să-și creeze zone de influență, ele fiind statele nucleare poluri de atracție, iar țările din preajmă pot ușor fi calificate ca parte a, dacă vorbim de Rusia, a Ruski Mir și așa mai departe. Deci toate aceste lucruri, părerea mea este că președintele Zelenski și administrația de la Kiev le înțeleg, și asta l-a provocat pe președintele Zelenski să dea replici la intervențiile în special a vicepreședintelui Vance și la cele declarate de Donald Trump. Dacă adăugăm la asta și declarațiile periodice a apropiaților lui Trump, cum este Elon Musk, despre intenția Statelor Unite de a părăsi NATO și așa mai departe, suntem în drept să ne gândim că deja au fost discutate lucruri despre, dacă nu sferele de influență, cel puțin despre faptul că, iată, vine o nouă ordine mondială, și acest lucru pentru noi, într-o țară mică, sunt extrem de îngrijorătoare. Acest lucru trebuie să-l înțeleagă și cetățenii din Republica Moldova.
Chiar dacă a zis Trump că Putin e de acord să așeze la masa tratativilor, avem declarații care arată că Moscova nu-i chiar întru totul de acord cu ceea ce se spune la Washington. Lavrov a repetat că trebuie să se țină cont de realitățile de pe teren, că nu le convine ceea ce propun americanii, această linie de divizare și forțe de pacificare din Europa și așa mai departe. Există disensiuni între Moscova și Washington, fiindcă dacă nu ar exista, am fi văzut de mult o întâlnire între Putin și Trump sau între echipele americane și rusești, nu am văzut așa ceva. De ce Moscova tace sau zâmbește pe sub musteți sau chiar uneori încurajează ceea ce face Trump? Este clar, așteaptă și Moscova să vadă până unde merge conformismul lui Trump și cum vrea Trump să-i ademenească, să-i așeze la masa tratativilor. Dar, desigur, chiar dacă să presupunem că Trump acceptă tot ceea ce spune Moscova, acea rezoluție votată la Organizația Națiunilor Unite de adunarea generală și în Consiliul de Securitate, Trump explică de ce a propus această rezoluție care nu îl numește pe Putin criminal, că Rusia este stat agresor. El zice că vrea în felul ăsta să îi așeze la masa de negocieri ambele părți, și dacă el ar folosi limbajul pe care îl folosesc ceilalți, lucrul acesta ar fi imposibil, adică ar fi imposibil să vorbească cu Putin. Putem zice că e ceva rațional în toată chestia asta, dar să nu ne grăbim totuși să spunem că gata, există o înțelegere între Rusia și Washington, o să fie împărțirea sferilor de influență, mai sunt necesare date pentru asta. Și faptul că Macron, Starmer și Zelenski se duc totuși la Washington, faptul că Europa se adună, faptul că Europa face niște planuri din care, apropo, nu scoate din calcul totul Statele Unite. Mai există anumite speranțe că Statele Unite vor rămâne de partea bună a istoriei.
Eu presupun că totuși există deja un deal avansat între Statele Unite și Rusia, pentru că eu nu înțeleg, dacă vrei să așezi Rusia, care e într-o situație foarte dificilă, armata rusească, iată, luptă cu magari și cămile, vedem certuri ale propagandiștilor ruși că tehnica de război rusească este de calitate foarte proastă, vedem că rușii mână în atacuri împotriva pozițiilor ucrainene, oamenii care nu sunt pur și simplu capabili să meargă pe picioarele lor și așa mai departe. Și în situația asta, Trump vine și spune că, sau cei din preajma lui, că nu mai avem nevoie de NATO. Și al doilea lucru foarte important, dealul ăsta cu metalele rare. Deci lumea care cunoaște mai bine chimia și fizica spun că astea sunt lucruri, cum zic rușii, vila minavade napisă, adică absolut incerte, pentru că, în primul rând, metalele rare nu se găsesc în faza lor de metale pure. Ele sunt compuși chimici. În primul rând, trebuie să aibă loc o prospecțiune, după care trebuie să aibă loc o evaluare, care sunt cantitățile eventuale, după care e nevoie de tehnologii de separare a metalelor din compuși ăștia. Și în toată această perioadă nimic nu se vorbește despre garanții de pace pentru Ucraina și despre o descurajare.
S-a spus anumite lucruri. Nu putem zice că deloc nu se vorbește despre garanții. Vând să zice că acum nu se pune problema asigurării securității. Acum se pune problema armistițiului, începutul negocierilor. Altfel și atunci la conferința unde s-a iscat această dispută, era vorba că dacă se încheie acest armistițiu și dacă se încheie acest acord de folosire a metalelor rare dintre Statele Unite și Ucraina, atunci Rusia nu o să îndrăznească să atace Ucraina. Ceea ce Zelenski a contestat și asta l-a rănit foarte mult. Și de Trump, Zelenski a zis că de 25 de ori Putin a încălcat acordurile.
Acum, ca o curiozitate, s-a așteptat președintele Trump și Vance la o astfel de reacție a lui Zelenski sau nu? Sau totuși ei au așteptat un alt fel de președinte, umil?
Nu, s-a văzut că nu s-au așteptat, desigur, a fost surprinzător pentru dânsii. Interesant că ei probabil în cercul lui Trump, desigur că nu îndrăznesc să spună ceva care să-l contrazică pe Trump. Se vede și acolo există această relație de adulație, Trump e foarte plin de sine, ceea ce spune el este adevăr în ultima instanță și așa mai departe. Și atunci când s-a găsit cineva și rațional spune că, băi, da, Putin ar putea să încalce acest armistițiu, ar putea să încalce această înțelegere. Zelenski mai zice, veți vedea, resimțiți și voi. Și asta tot i-a înfuriat foarte mult. Dar încă un moment ce vreau să adaug. Ceea ce mai spune Vance, că e o modalitate a lui Trump de a negocia, de a rezolva această problemă, adică să-l lăsăm să facă ceea ce vrea el, că e neordinar, deci nu e vorba de împărțirea sferilor de influență, încă o dată repet, să nu ne grăbim prea departe. S-ar putea că lucrurile să stea altfel.
Nicolae, nu ne grăbim, dar noi avem documente oficiale pe care le putem invoca. Rusia, în mod oficial, prin gura președintelui Putin, continuă și insistă că Ucraina este anti-Rusie, deci scopul este nimicirea totală a Ucrainei. Al doilea lucru, Putin vedem că insistă prin Lavrov că cele patru regiuni ucrainene pe care nu le controlează trebuie să fie transmise și toate aceste lucruri se pliază perfect pe conceptul lui Putin pe care l-a consacrat în articolul lui din 2020 privind faptul că Germania nazistă a procedat oarecum corect atunci când cea a revendicat drepturile în Europa după ce a fost umilită în primul război mondial, lucru pe care l-a confirmat în dialogul cu Tucker Carlson atunci când a spus că, de fapt, declanșatorul al celui de-al doilea război mondial este Polonia, care nu i-a permis Germaniei să-și facă. Deci toate aceste lucruri, eu nu știu cum vor fi scoase din... pentru că toate aceste lucruri au fost folosite în îndoctrinarea cetățenilor ruși.
Trump improvizează întotdeauna, unde a fost el consecvent în ceva. El chiar a negat că l-a făcut pe Zelenski dictator. Am spus eu așa ceva?
În contextul improvizațiilor lui Trump, în alt context, din discursul lui Trump în Congres, acesta a pomenit Republica Moldova nu neapărat într-o lumină foarte elegantă, afirmând că SUA a cheltuit 32 de milioane de dolari pentru operațiuni de propagandă de stânga. Cum credeți că ar putea să evolueze relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Statele Unite după această mențiune a lui Trump, că banii ar fi fost irosiți în van și în scopuri considerate de el nu tocmai potrivite? Nicolae?
În primul rând trebuie să vedem dacă într-adevăr au fost cheltuite 32 de milioane de dolari pentru propagandă. Pentru mass media probabil au fost acordate, dar nu știu dacă 32 de milioane e prea mare sumă. Ceea ce m-am uitat eu, de exemplu, și am văzut, s-a acordat ajutor pentru securitatea energetică, îmi pare că 65 de milioane de dolari pentru stocarea energiei, pentru construcția acestei linii Strășeni-Gutinaș, pentru economisirea energiei, lucruri care cred că sunt necesare. Acum, probabil s-a referit la anumite ajutoare financiare pentru mass media, așa cred eu. De exemplu, eu știu că TV8 a primit, dar nu știu dacă milioane, era vorba de o sumă mai modestă. Dar nu e vorba de propagandă, e vorba totuși de rezistența împotriva propagandei ruse. Acum ce? Musk face abstracții de propaganda rusă. Nu trebuie să luptăm cu propaganda rusă, nu trebuie să luptăm împotriva războiului hibrid, știrile false. Statele Unite nu se confruntă așa de puternic cum se confruntă Europa, iată europenii înțeleg. Și alte state din Europa au simțit pe pielea lor proprie. Acum, dacă zice Trump că nu mai dă Republicii Moldova pentru susținerea mass media, păi atunci înseamnă că Statele Unite lasă terenul pentru Rusia. Și aici, da, am putea zice cu ceea ce spune Igor, că au împărțit sferele de influență. Adică nu ne implicăm în Republica Moldova, nu știu dacă are de câștigat Statele Unite de această tranzacție.
Părerea mea este că administrația Trump insistă să se răzbune pe democrați pentru înfrângerea din anul 2000, considerând că ei s-a furat victoria și de aceea vedem tot felul de declarații care sunt uimitoare. Pentru că același USAID a dezvoltat în Republica Moldova aceleași programe și în prima cadență a lui Trump, din 2017 până în 2021. USAID-ul, din câte știu eu, adoptă strategii pe 5 ani pe care le discută cu guvernul din Republica Moldova, cu alți parteneri interesați de aici, din Republica Moldova. USAID-ul, da, găsim informații că este un instrument de soft power a Statelor Unite. Statele Unite nu mai au nevoie de instrument soft power. Acum, administrația Trump ne spune că, iată, USAID-ul ca instrument de soft power deja nu mai este bun pentru că chipurile, și ați văzut, accentele au fost puse foarte. Pentru asta trebuie să fim recunoscători. Pentru programe stângiste. Și atunci, dacă ne referim la Republica Moldova, administrația Trump trebuie să ne spună ce fel de tipologie de calificare a partidelor folosește. Pentru că noi știm că cei din stânga în Republica Moldova ar trebui să fie Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor, nici de cum alte partide. Deci ar trebui să vedem dacă există finanțări secrete. Ceea ce știm cu certitudine este că până în 2012, de exemplu, USAID-ul a finanțat în Federația Rusă o organizație condusă de actualul ministru al apărării al Federației Rusă, care pe atunci era economist și dezvolta prognoze economice. Și iată, actualul ministru al apărării al Federației Rusă a fost beneficiar al programului USAID. Ar fi bine să ne spună, chestia asta i-a dăunat cumva? Sau mai mult decât atât, aripa tânără a partidului Edina Erasia a fost beneficiar a unor granturi ale USAID. Deci, ce rău i-a provocat Rusia aceste programe și așa mai departe. Iar dacă ne referim la Republica Moldova, eu aș fi în favoarea ca aceste planuri ale USAID pe 5 ani să fie făcute publice și să vadă unde au fost, în ce domenii. Ceea ce știm cu certitudine a fost, de exemplu, în ultimii ani, în comunitatea mea, milioane de dolari au fost și de care au beneficiat sute de comunități din Republica Moldova, canalizație, apeducte și multe, multe alte lucruri. Vinăriile mici din Republica Moldova, program de sustenabilitate, susținut. mult. Școlile din Republica Moldova au fost conectate la internet rapid cu banii din USAID și așa mai departe. Nicolae s-a referit la proiecte energetice, energie regenerabilă. Și atunci ar fi foarte interesant. Domnul Dodon s-a întâlnit cu șeful USAID în Moldova când era președinte. Doamna Irina Vlah s-a întâlnit cu șeful USAID când era Bașcan și a mulțumit pentru $600,000 investiții în acest centru Techwheel din Comrat, care, iată, oferă servicii de internet, contribuie la educarea informatică a profesorilor, elevilor, studenților și așa mai departe. Deci sunt lucruri foarte, foarte interesante. Chiar ar fi de dorit ca aceste proiecte să fie descrise mult mai amănunțit ca să înțeleagă lumea. Mai vor sau nu? Și trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că USAID-ul și activitatea lui a fost pus pe pauză pe 90 de zile, adică pe 3 luni de zile, și trebuie să așteptăm să vedem care va fi verdictul. Iar declarații despre susținerea tâncismului în Moldova mi se par oarecum nostimea în mare măsură, pentru că nu știm ce fel de tipologie folosește. Pentru că actualmente vedem...
Probabil e totuși o lovitură la adresa Partidului Democrat din Statele Unite.
Asta cu certitudine.
Adică ar fi promovat idei pe care le promovează Partidul Democrat, ceea ce nu cred că e cazul Republicii.
Da, Nicolae, de asta...
Gelul reformator sau optimizant al lui Trump aduce la...
Chiar ar fi interesant să punem pe balanță proiectele USAID în prima cadență a președintelui Trump și în cadența lui Joe Biden, ca să vedem care sunt diferențele și dacă observăm vreo diferență oarecare.
În contextul disputei diplomatice de la Casa Albă dintre președintele american și cel ucrainean, al distanțării Washingtonului de aliații săi tradiționale, Uniunea Europeană a anunțat un plan de înarmare de 800 de miliarde de euro, venit să descurajeze pericolul rusesc și să asigure ajutor militar imediat pentru Ucraina. Decizia urmează summitului de duminică de la Londra, dedicat apărării, unde mai mulți lideri europeni s-au reunit să discute cum pot ajuta Ucraina. Premierul britanic, Starmer, gazda conferinței, a anunțat 4 pași, printre care menținerea fluxului de ajutor militar pentru Ucraina și extinderea presiunii economice asupra Rusiei și crearea unei coaliții a celor dispuși să apere și să garanteze pacea în Ucraina. Nicolae, ce este important de înțeles din ultimele decizii ale Uniunii Europene și ale liderilor europeni? Ce urmează să se întâmple, de fapt, pe plan de apărare în regiunea europeană după acest duș rece al Washingtonului?
Mi se pare că Europa reacționează, e adevărat, cu o întârziere în urma acestei decizii a Statelor Unite, a disputei din Casa Albă și a deciziei de a suspenda ajutorul militar Ucrainei, și ceea ce vrea să facă Europa în general, fiindcă Marea Britanie participă și ea, și de altfel și Canada participă, ceea ce vrea să facă să obțină o anumită autonomie în raport cu Statele Unite în privința securității. Până acum, în cea mai mare măsură, Europa a depins de Statele Unite. Cumva a crezut că nu baște Europa nicio primejdie, că lucrurile s-au rezolvat prin actul de la Helsinki privind inviolabilitatea frontierilor europene, că relațiile economice și comerciale cu Rusia vor asigura pacifismul în Rusia, dar s-a dovedit că aceste idei au fost iluzorii și acum s-a pomenit Europa că își poate asigura numai un sfert din necesarul de armament pentru a face față acestei amenințări din partea Rusiei și pentru a ajuta Ucraina. Iarăși, există potențial economic dacă adunăm toate țările europene ca populații peste 500 de milioane, ca produs intern brut, de exemplu, 28,3 și 22 trilioane de dolari SUA, pe când Statele Unite au 28,76 trilioane. Deci, ca potențial economic, e cam la același nivel. Acum rămâne, desigur, această problemă a coordonării acțiunilor și a găsirii resurselor de finanțare, fiindcă asta, da, e problema, și s-au găsit anumite mecanisme, cel puțin Comisia Europeană a propus anumite mecanisme ca statele membre a Uniunii Europene să mărească cheltuielile de apărare și fără riscul de a declanșa acest mecanism al deficitului bugetar excesiv, s-a format format un fond din care statele membre pot împrumuta bani și pot chiar avea proiecte comune în privința apărării și securității. Să vedem, azi ei se adună, să vedem dacă ceea ce a propus Comisia Europeană va fi acceptat, la ce vor ajunge, fiindcă sunt și disensiuni. Ungaria se opune și nu se opune, de pildă, proiectului reînarmării Europei, dar se opune proiectului ajutorării Ucrainei. Macron a avut o întâlnire cu Orban, l-a chemat în ajunul acestui summit de la Bruxelles. Vom vedea ce se va solda acest summit. Îl așteptăm cu nerăbdare, dar ceea ce observăm e totuși că și asta și sub influența Marii Britanii, că Europa totuși nu vrea să rupă relațiile cu Statele Unite. Nu trântește ușa, nu zice că dacă nu vor americanii, ne vom descurca fără ei. Fiindcă chiar dacă obține anumită sumă de bani, capacitățile industriale ale Europei de producție armamentului nu pot face față deocamdată necesităților și va trebui Europa iarăși să cumpere în Statele Unite sau Coreea de Sud și așa mai departe. E o problemă, dar eu cred că poate fi rezolvată, Europa se poate descurca și eu cred că a fost conștientizată această amenințare din partea Rusiei și în viitor europenii nu vor mai fi atât de naivi sau, să zicem așa, lipsiți de discernământ. Vor judeca mai bine, cred eu.
Igor, liderii europeni au anunțat, cum spuneam, despre crearea unei coaliții a celor dispuși să apere Ucraina și securitatea ei. Cât de viabilă poate fi o asemenea coaliție și cine ar fi cei dispuși să adere la ea?
Noi cam știm cine sunt dispuși. Nicolae a menționat corect că punctul de pornire a fost summitul de la Londra, după care am văzut lor de poziție a șefilor de stat și de guvern, cum este Polonia, chiar Turcia și-a arătat disponibilitatea, Franța, Germania, Italia, Spania și așa mai departe. Dar există și semne care sunt îngrijorătoare. La summitul de la Londra, așa, ușor au uitat să invite țările baltice, ceea ce, din punctul meu de vedere, este extrem de alarmant. Mi se pare că nu este serios. Dacă vorbim de securitatea Europei, uiți să inviți statele care sunt, iată, cele mai vocale în privința pericolului care vine din partea Rusiei. Apoi, dacă ne referim la planul înaintat de președintele Comisiei Europene, doamna von der Leyen, da, vedem acolo că există o logică. Trebuie să facem o mică pauză, să vedem astăzi, așa cum a menționat Nicolae, are loc întrunirea în cadrul Consiliului European și acolo se vor dezbate pe marginea inclusiv acestui plan. Vedem că sursele sunt identificate. Prima sursă, cea mai importantă, este cea legată de permisiunea din partea Comisiei Europene ca statele membre să facă abateri de la pactul de stabilitate și creștere, adică pot să-și permită să depășească cheltuielile bugetare peste marja de 3% din PIB și aceasta ar fi principala sursă care ar putea aduce în acest fond până la 600 de miliarde, după care trebuie să fie constituit un fel de fond de împrumut în valoare de vreo 150 de miliarde de euro. Deci întreprinderile private să participe în tot felul de tendere, țările să-și unească eforturile și așa mai departe. În linii mari putem spune că resursele sunt identificate și pentru următorii 5-10 ani de zile e vorba despre o sumă destul de împânătoare de aproximativ 800 de miliarde de euro. Dar noi nu știm cum vor reacționa statele membre, pentru că vedem că, de exemplu, Polonia de mult a depășit această limită, prevede în buget aproape 5%. Alte țări stau încă pe gânduri, deci nu putem fi siguri că va exista un fel de solidaritate și lucru pe care iarăși l-a menționat Nicolae. Președintele francez Macron insistă pe faptul că Ucraina trebuie ajutată acum și ajutorul trebuie să fie acum să reziste, după care să fie elaborat un fel de plan la care iarăși s-a referit Nicolae, pe care Starmer împreună cu Macron și cu Zelensky trebuie să-l pună pe masă la Washington ca Washington să înțeleagă că, da, se vor găsi resurse și țările europene sunt gata să ofere aceste resurse, pentru că în etape, la început să fie încheiat un armistițiu, după care armistițiu să ducă spre implementarea unui plan de pace durabil și ajutorul de mai departe a Ucrainei, ca Ucraina devine bastionul de est principal în calea pretențiilor Federației Ruse de a-și realiza scopurile. Deci, vedem planuri, vedem intenții, dar vedem că au scăpări de a-și aminti cine face parte din Europa. Vedem o poziție separată a Ungariei și Slovaciei, care de fapt acționează în favoarea lui Vladimir Putin, și nu putem avea siguranță că Europa, chiar dacă trâmbițează că s-a trezit, cu adevărat s-a trezit și înțelege și cât de mari sunt aceste pericole.
Dar tot la această reuniune, deci s-au anunțat și extinderea presiunii economice asupra Rusiei, vor avea ele vreun efect asupra Rusiei, având în vedere că Statele Unite ar prefera să se alieze cu Rusia sau nu?
Dar să ne uităm la cifre. Cifrele ne arată că schimbul comercial între Rusia și Uniunea Europeană până la agresiune era de aproximativ 600 de miliarde de euro pe an. În relațiile cu Statele Unite era de...
Neînsemnat, da, putem să zicem,
de 100
un
de
schimb,
ori atunci. Sigur că pentru Rusia sunt mult mai importante sancțiunile impuse de Europa decât de Statele Unite. Dar principala sursă devenit pentru... Și am văzut și replica președintelui Donald Trump, care a spus că comerțul cu țiței al Rusiei cu Uniunea Europeană i-a umflat pânzele războinice ale lui Putin, care a folosit aceste venituri în război împotriva Ucrainei. Deci, sigur că sancțiunile europene sunt mult mai dureroase pentru Rusia, dar noi am așteptat cu toții să vedem mișcări din partea Statelor Unite în privința scăderii prețurilor pentru țiței. Acest lucru nu s-a întâmplat.
Vreau să spun despre inițiativa Marii Britanii că au fost invitate numai 15 state. De ce n-au fost invitate statele Baltici, de exemplu, sau statele din Balcan, de exemplu? Au fost invitate, în primul rând, state cu o anumită pondere în apărare. Polonia a fost invitată, a fost invitată, de exemplu, România, flancul estic al NATO. Țările Baltice, ele și așa stau în fruntea statelor care pledează pentru ajutorarea Ucrainei, care nu se vor da la o parte sau care nu se vor eschiva de la anumite inițiative. Într-adevăr, ei ar putea veni cu unele inițiative, poate chiar mult mai bune decât ceea ce propuneau englezii sau francezii.
Două vizite importante au marcat viața politică de la Chișinău săptămâna trecută. Mai întâi, pe 1 martie, în Republica Moldova a venit președintele interimar al României, Ilie Bolojan. El s-a întâlnit cu președinta Maia Sandu, cu care a discutat inclusiv și prioritar, trebuie să înțelegem, subiecte de securitate. Ambii președinți au declarat că vor pace durabilă pentru Ucraina, nu o pauză pentru Rusia. Declarațiile au fost făcute în contextul ultimilor evenimente de la Casa Albă. Ilie Bolojan i-a spus Maia Sandu că Republica Moldova trebuie să-și consolideze securitatea, asigurând-o totodată că nu este singură în fața provocărilor. Pe 3 martie, în ziua în care acum 3 ani Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană, la Chișinău a ajuns și președintele Consiliului European, Antonio Costa. Acesta a felicitat Republica Moldova pentru progresele înregistrate în procesul de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană și a anunțat și un ajutor de 60 de milioane de euro pentru a-și spori capacitățile de apărare. Igor, cum pot fi tratate aceste două vizite ale celor doi lideri europeni într-un moment atât de sensibil, nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru întreaga Europa?
Aceste două vizite, ambele, trebuie tratate ca un semnal că există mari, mari îngrijorări în privința securității Republicii Moldova. Și sigur că au fost folosite tot felul de pretexte. Președintele interimar al României s-a întâlnit cu președintele Maia Sandu, președintele Parlamentului, cu Dorin Recean. Din conferința lor de presă am văzut că s-au referit la probleme de securitate și de securitate energetică, ceea ce este absolut normal, pentru că, așa cum menționam în discuție noastră, oprirea proiectelor USAID, asta e o lovitură pentru Republica Moldova și proiectele sale de asigurare a independenței energetice. Și România, în această situație, sigur că rămâne cu adevărat cel mai important actor. Și, din acest punct de vedere, vizita la Chișinău a președintelui interimar și discuțiile sunt oarecum încurajatoare. Cât privește vizita președintelui Consiliului European, această vizită, la prima vedere, este simbolică, s-au împlinit, iată, 3 ani de la depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană, dar el a venit și cu această ofertă de 60 de milioane de euro pentru consolidarea apărării Republicii Moldova. Și acest lucru iarăși este important dacă ne amintim că spațiul Republicii Moldova este adesea violat de dronele rusești care bombardează teritoriul Ucrainei. Probabil bănuiesc că la sistemele radar mai e nevoie de ceva pentru apărarea, nu doar detectarea obiectelor care zboară pe neprins de veste spre Republica Moldova. Vedem că e o manifestare de îngrijorare și de eforturi de a consolida securitatea Republicii Moldova.
Nicolae, cum ar putea evolua procesul de integrare europeană în acest context geopolitic destul de imprevizibil în ultima perioadă? Poate fi accelerat procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană, dar și al Ucrainei? Sau procesul va avea totuși cursul său firesc cu toate etapele pe care trebuie să le treacă orice țară care vrea să adere la comunitatea europeană?
Aproape toți reprezentanții Uniunii Europene au spus că nu există scurtături spre Uniunea Europeană, că trebuie efectuate anumite reforme, că trebuie consolidată economia, trebuie economia să devină competitivă, nu ai luat pur și simplu și ai devenit membru a Uniunii Europene fără să asiguri că a doua zi toate întreprinderile nu vor falimenta, de exemplu, sau că cetățenii se vor pomeni fără lucru. E un proces foarte serios care trebuie pregătit și cred că chiar și acest război, desigur, într-un fel a determinat această schimbare strategică a Uniunii Europene de extindere, fiindcă mai înainte nici Ucraina, nici Republica Moldova nu aveau această șansă de integrare europeană. Parteneriatul estic nu deschidea ușa pentru a deveni membru a Uniunii Europene. Războiul a schimbat optica liderilor europeni și ei au adoptat o nouă strategie privind viitorul Uniunii Europene, privind extinderea Uniunii Europene. Dar nu e chiar totul așa roz. Există anumite îngrijorări și mai mult, desigur, față de Ucraina, mai puțin față de Republica Moldova. Ucraina totuși e o putere economică destul de mare comparativ cu chiar statele europene. Și atunci intrarea Ucrainei în Uniunea Europeană pune presiune pe anumite state. Văd îngrijorări și în Polonia. Ungaria a zis că, în general, dacă intră Ucraina, îi distruge toată economia, dar și alte state anticipează cu anumită prudență viitoarea participare a Ucrainei la piața europeană. În privința noastră nu sunt asemenea îngrijorări. Economia noastră e de un volum nu chiar așa de mare.
0,3% din economia Uniunii Europene.
Dar pe anumite direcții, desigur că poate produce anumite neplăceri unor economii mai mici sau unui economii specializate. Unii europeni ori avea probleme dacă producătorii noștri de mere intră deschis pe piața europeană. Producătorii de struguri, de vinuri și așa mai departe. Trebuie făcute reformele. E și în interesul nostru să păstrăm un anumit ritm și să îndeplinim toate reformele care sunt necesare pentru a putea concura în cadrul Uniunii Europene. Dar eu sunt de acord cu Igor că și venirea lui Bolojan și venirea lui Costa sunt legate de anumite îngrijorări privind securitatea, capacitatea de apărare a Republicii Moldova. A spus-o președintele Franței, Macron, dacă suferă înfrângeri Ucraina, Republica Moldova ar putea și chiar România ar putea fi în pericol, fiindcă Rusia are planuri mult mai largi. Își face iluzii Trump sau americanii care ar crede că e de ajuns să-i așeze la masa de negocieri, să-i spună lui Putin ai, nu e frumos să omor oamenii și Putin să-i zică și Trump să creadă și mie îmi pare rău că mor oameni și eu n-aș vrea să moară oameni, dar cu toate astea nu retrage trupele din Ucraina, cum ar fi logic să se facă și cum ar fi logic ca Trump să-i ceară lui Putin, dar nebănuite sunt căile politicienilor.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului care eventual altă știre din ultima săptămână, Igor, ți s-a părut foarte importantă. și merită atenție, în afară de cele pe care le-am discutat
până
acum.
Da, sigur că. Deci, pentru mine, cea mai importantă știre este cea legată de convocarea ambasadorului Republicii Moldova la Moscova, la minte, pentru a explica de ce, de aproape o jumătate de an, președintele Republicii Moldova nu primește scrisorile de acreditare din partea ambasadorului agreat, cum se spune aici la Chișinău, domnul Oleg Ozerov. Și chestia asta strânește nedumeriri, pentru că noi pe această platformă am discutat, am intuit și răspunsul este clar, pentru că după alegerile prezidențiale, autoritățile rusești au declarat că nu recunosc rezultatele alegerilor. Și dacă atunci nu recunosc rezultatele alegerilor președintelor în Republica Moldova, atunci care sunt pretențiile? Cum poate un președinte pe care nu-l recunoști să-ți primească scrisorile de acreditare? Iată, avem acest moment legat de îngrijorările la care s-a referit Nicolae și la care s-au referit și cei doi înalți demnitari europeni care ne-au vizitat țara săptămâna curentă.
Nicolae.
Mai multe știri mi-au atras atenția, dar prima știri, desigur, e atacul asupra orașului lui Zelenski Krivoi Rog. Într-un hotel a nimerit o rachetă, sunt morți și răniți și asta cumva ar contrazice spusele lui Trump că, vorbind cu Putin, a înțeles că Putin vrea să oprească războiul. Se pare că nu vrea. O altă știre foarte interesantă e că din echipa lui Trump anumite persoane au făcut legătură cu unii politicieni de opoziție din Ucraina, cu Poroșenko, de exemplu, cu Iulia Timoșenko, să impulsioneze în privința alegerilor prezidențiale. Unora nu le place Zelenski, ar vrea să fie organizate alegeri. Și aici, apropo, iarăși un semn de întrebare. Lui Putin nu-i place Zelenski. De ce nu-i place lui Trump sau lui Vance sau lui Musk? Zelenski nu e clar. Nu cumva e o condiție care le-a pus-o Putin, că nu o să mă întâlnesc cu Zelenski, las fie altcineva președinte, și atunci Trump, dorind să ia premiul Nobel pentru pace, zice hai să-l înlăturăm pe Zelenski, să-i dăm alt interlocutor lui Putin. Și încă o știre, dar e cam amuzant. Unui politician lituanian suveranist i s-a făcut o farsă, a zis că este invitat în Statele Unite, se poate întâlni chiar și cu Musk, i s-au cumpărat bilete false, desigur, și abia la aeroport el a descoperit că s-a pornit în călătorie spre Statele Unite, dar a descoperit că a fost o farsă.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europe Libere, Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europe Libere, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europe Libere, abonați-vă. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!